สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ AI for Beginners How to Use AI ของ Angus David เป็นคู่มือเบื้องต้นด้านปัญญาประดิษฐ์สำหรับผู้อ่านที่ยังไม่คุ้นกับเทคโนโลยีโดยเน้นกลุ่มผู้สูงวัยผู้ใช้ครั้งแรกและผู้ที่รู้สึกว่ากระแส AI เคลื่อนเร็วเกินกว่าจะตามทันเนื้อหาไม่ได้วางตัวเป็นตำราเชิงวิศวกรรมหรือพยายามอธิบายกลไกคณิตศาสตร์เบื้องหลังระบบ AI อย่างลึกซึ้งแต่มีเป้าหมายให้ผู้อ่านเข้าใจว่า AI คืออะไรใช้ทำสิ่งใดได้บ้างและเริ่มใช้งานด้วยตนเองอย่างไรภาษาที่เรียบง่ายและการลดศัพท์เฉพาะเป็นจุดยืนสำคัญของหนังสือผู้เขียนมองว่าอุปสรรคหลักของผู้เริ่มต้นไม่ได้อยู่ที่ความสามารถทางเทคนิคเสมอไปแต่อยู่ที่ความไม่แน่ใจว่าจะเริ่มจากเครื่องมือใดและควรสื่อสารกับระบบอย่างไรหนังสือจึงให้ความสำคัญกับแนวคิดเรื่องพร้อมและการนำ AI ไปช่วยงานในชีวิตประจำวันเช่นการร่างอีเมลการค้นคว้าข้อมูลและการวางแผนกิจกรรมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกทำให้ AI เป็นเครื่องมือใกล้ตัวแทนภาพเทคโนโลยีสำหรับผู้เชี่ยวชาญแก่นสำคัญของหนังสือคือการรื้อภาพจำว่า AI เป็นเรื่องของโปรแกรมเมอร์บริษัทเทคโนโลยีหรือผู้ที่มีพื้นฐานคอมพิวเตอร์สูงเท่านั้น Angus David อธิบายเรื่องนี้ผ่านมุมของการใช้งานไม่ใช่ผ่านรายละเอียดทางเทคนิคผู้อ่านจึงเริ่มจากคำถามที่จับต้องได้ว่าระบบช่วยลดภาระในงานประจำวันได้อย่างไรแทนที่จะต้องเริ่มจากการเรียนรู้โครงสร้างโมเดลภาษาเขียนโค้ดคำศัพท์เฉพาะทางแนวทางนี้เหมาะกับผู้ที่ลังเลเพราะกลัวว่าจะใช้ผิดหรือคิดว่าตนเองตามโลกดิจิตอลไม่ทันความแตกต่างระหว่างการรู้จัก AI กับการใช้ AI ได้จริงอยู่ที่การมองเห็นงานเล็กซึ่งสามารถขอความช่วยเหลือได้หนังสือชี้ให้เห็นว่า AI อาจเป็นผู้ช่วยในการจัดระเบียบความคิดสรุปข้อมูลตั้งต้นข้อความหรือเสนอทางเลือกเบื้องต้นไม่จำเป็นต้องกัดสิ่งที่เข้ามาแทนความสามารถและการตัดสินใจของมนุษย์ทั้งหมดกรอบคิดนี้ช่วยลดความกดดันของผู้เริ่มต้นเพราะทำให้การเรียนรู้ไม่ใช่การต้องเชี่ยวชาญเทคโนโลยีใหม่ทั้งระบบเป็นการทดลองใช้เครื่องมือกับปัญหาหนึ่งเรื่องในแต่ละครั้งการนำเสนอแบบไม่ใช้ศัพท์ซับซ้อนจึงไม่ได้เป็นเพียงการทำให้เนื้อหาอ่านง่ายแต่เป็นวิธีลดกำแพงทางความรู้โดยตรงสำหรับผู้อ่านสูงวัยหรือผู้ใช้ครั้งแรกความชัดเจนของคำอธิบายมีความสำคัญกว่าปริมาณรายชื่อแอปหนังสือวาง AI ไว้ในฐานะเครื่องมือทั่วไปที่ต้องเรียนรู้ขอบเขตและฝึกใช้เช่นเดียวกับเทคโนโลยีดิจิทัลชนิดอื่นประเด็น2การเริ่มต้นจากงานจริงช่วยเปลี่ยนความรู้เรื่อง AI ให้เป็นทักษะใช้งานหนังสือเน้นการเริ่มใช้ AI ผ่านกิจกรรมที่มีเป้าหมายชัดเจนมากกว่าการเรียนแนวคิดแบบลอยตัวอย่างการใช้งานที่สอดคล้องกับการแนะนำหนังสือได้แก่การช่วยร่างอีเมลการค้นหรือจัดข้อมูลเบื้องต้นและการวางแผนการเดินทางงานเหล่านี้มีคุณค่าต่อผู้เริ่มต้นเพราะผู้อ่านมองเห็นผลลัพธ์ได้ทันทีและสามารถเปรียบเทียบได้ว่า AI ช่วยประหยัดเวลาช่วยทำให้งานชัดเจนขึ้นตรงไหนหลักการสำคัญคือ AI ให้คำตอบได้ดีขึ้นเมื่อผู้ใช้ระบุบริบทและผลลัพธ์ที่ต้องการชัดขึ้นหากต้องการอีเมลผู้ใช้ควรบอกว่าเขียนถึงใครต้องการน้ำเสียงแบบใดและต้องการให้มีประเด็นใดบ้างหากต้องการช่วยวางแผนทริปก็ควรระบุจุดหมายช่วงเวลางบประมาณหรือความสนใจหลักนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าคุณภาพของผลลัพธ์ไม่ใช่เรื่องลึกลับแต่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตั้งต้นที่ผู้ใช้ให้แก่ระบบการใช้ AI กับงานประจำวันยังเปิดโอกาสให้ฝึกตรวจสอบคำตอบโดยธรรมชาติเช่นอ่านร่างอีเมลก่อนส่งเปรียบเทียบตัวเลือกการเดินทางกับความต้องการจริงๆและตรวจข้อมูลสำคัญจากแหล่งอื่นการฝึกเช่นนี้สร้างนิสัยการใช้เครื่องมืออย่างมีส่วนร่วมแทนการคัดลอกผลลัพธ์โดยไม่พิจารณาหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะจุดเริ่มต้นที่เชื่อมความสงสัยเรื่อง AI เข้ากับการลงมือทำในสถานการณ์ปกติของชีวิตประเด็น3พร้อมคือทักษะการสื่อสารที่กำหนดความชัดเจนของคำตอบจาก AI หัวข้อเรื่องพร้อมเป็นองค์ประกอบสำคัญของคู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นเพราะผู้ที่ไม่เคยใช้ AI มักไม่แน่ใจว่าควรพิมพ์อะไรหรือคิดว่าต้องใช้คำสั่งที่เป็นเทคนิคหนังสืออธิบายพร้อมในฐานะคำขอหรือคำสั่งที่ผู้ใช้สื่อสารกับ AI แนวคิดนี้ทำให้เรื่องที่ดูซับซ้อนกลายเป็นการบอกความต้องการด้วยภาษาปกติอย่างเป็นระบบสาระเชิงปฏิบัติของการเขียนพร้อมคือการระบุงานเป้าหมายบริบทและรูปแบบคำตอบตัวอย่างเช่นแทนที่จะขอให้ช่วยเขียนอีเมลอย่างกว้างผู้ใช้สามารถบอกว่าอีเมลนี้มีจุดประสงค์อะไรผู้รับคือใครและควรสุภาพหรือกระชับเพียงใดการเพิ่มรายละเอียดไม่ได้เป็นการใช้เทคนิคพิเศษแต่ช่วยลดการคาดเดาของระบบจึงทำให้คำตอบใกล้กับสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการมากขึ้นอีกด้านหนึ่งหนังสือชวนให้เข้าใจว่าการใช้พร้อมเป็นกระบวนการปรับแก้ไม่ใช่การถามเพียงครั้งเดียวแล้วคาดหวังคำตอบสมบูร ผู้ใช้อาจขอให้ย่อความเพิ่มรายละเอียดเปลี่ยนน้ำเสียงจัดคำตอบเป็นรายการได้การโต้ตอบเช่นนี้ทำให้ AI เป็นเครื่องมือช่วยทำงานร่วมกันมากกว่าจะเป็นแหล่งคำตอบสำเร็จรูปความเข้าใจนี้มีประโยชน์เป็นพิเศษต่อผู้เริ่มต้นเพราะลดความรู้สึกว่าต้องพิมพ์ให้ถูกตั้งแต่ครั้งแรกและส่งเสริมการทดลองอย่างมีเหตุผลประเด็น4ความเรียบง่ายของภาษาตอบโจทย์อุปสรรคเฉพาะของผู้สูงวัยและผู้ใช้ครั้งแรกตำแหน่งของหนังสือในตลาดคู่มือ AI อยู่ที่การออกแบบเนื้อหาสำหรับผู้ที่ไม่ได้มองตนเองว่าเป็นคนถนัดเทคโนโลยีความท้าทายของผู้อ่านกลุ่มนี้ไม่ได้มีเพียงการไม่รู้จักเครื่องมือแต่ยังรวมถึงความกังวลว่าจะทำขั้นตอนผิดความสับสนจากจำนวนแพลตฟอร์มที่เพิ่มขึ้นและความรู้สึกว่าคำอธิบายทั่วไปใช้ศัพท์มากเกินไปอังสเดวิดจึงเลือกอธิบายอย่างตรงไปตรงมาและจัดลำดับจากความเข้าใจพื้นฐานไปสู่การเริ่มใช้การลดศัพท์เฉพาะมีความหมายเชิงการเรียนรู้มากกว่าการทำให้เนื้อหาดูง่ายๆเพราะศัพท์ที่ไม่จำเป็นอาจทำให้ผู้เริ่มต้นเสียสมาธิจากเป้าหมายจริงๆคือการรู้ว่าควรใช้เครื่องมืออย่างไรหนังสือจึงเน้นคำอธิบายที่เชื่อมกับการกระทำเช่นเข้าใจความหมายของ AI ก่อนแล้วจึงเรียนรู้การให้คำสั่งและทดลองนำไปใช้วิธีนี้สอดคล้องกับผู้เรียนที่ต้องการความมั่นใจก่อนขยายไปสู่งานที่ซับซ้อนขึ้นอย่างไรก็ตามความเป็นหนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นหมายความว่าผู้อ่านที่ต้องการความรู้เชิงลึกเรื่องการสร้างโมเดลการเขียนโปรแกรมหรือการประเมินระบบในระดับวิชาชีพอาจต้องใช้แหล่งอื่นเพิ่มเติมข้อจำกัดนี้ไม่ใช่จุดอ่อนของเป้าหมายหนังสือช่วยให้ขอบเขตชัดเจนหนังสือมุ่งสร้างพื้นฐานการใช้งานและความคุ้นเคยก่อนที่ผู้อ่านจะตัดสินใจศึกษาหัวข้อเฉพาะทางต่อไปประเด็นสุดท้ายใช้ AI เป็นผู้ช่วยพร้อมรักษาการตรวจทานและวิจารณญาณของผู้ใช้แม้หนังสือมุ่งให้ผู้เริ่มต้นเข้าถึง AI ได้ง่ายแต่การนำ AI ไปใช้กับงานจริงๆย่อมต้องอาศัยการตรวจทานจากมนุษย์เสมอประโยชน์ของระบบอยู่ที่การช่วยสร้างร่างแรกรวบรวมแนวคิดหรือจัดข้อมูลให้เริ่มต้นทำงานได้เร็วขึ้นไม่ได้หมายความว่าคำตอบทุกส่วนถูกต้องเหมาะสมหรือสอดคล้องกับสถานการณ์ของผู้ใช้โดยอัตโนมัติการวาง AI ไว้ในบทบาทผู้ช่วยจึงเป็นกรอบการใช้งานที่รับผิดชอบและเหมาะกับผู้อ่านมือใหม่ในงานเขียนอีเมลผู้ใช้ควรตรวจความสุภาพชื่อบุคคลและรายละเอียดก่อนส่งในการค้นคว้าหรือวางแผนผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อเท็จจริงราคาเวลาเงื่อนไขและข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงได้จากแหล่งที่น่าเชื่อถือหลักปฏิบัตินี้สำคัญเพราะคำตอบที่เรียบเรียงดีอาจยังมีข้อมูลคลาดเคลื่อนได้การอ่านอย่างพินิจจึงเป็นทักษะคู่กับการเขียนพร้อมไม่ใช่ขั้นตอนที่ควรถูกตัดออกเพื่อแลกกับความรวดเร็วผู้อ่านยังควรพิจารณาข้อมูลส่วนตัวก่อนป้อนเข้าสู่เครื่องมือ AI โดยหลีกเลี่ยงรายละเอียดอ่อนไหวที่ไม่จำเป็นการเริ่มจากงานทั่วไปที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นการปรับถ้อยคำหรือวางโครงร่างช่วยให้เรียนรู้ขีดความสามารถของเครื่องมือโดยปลอดภัยกว่าประเด็นนี้ทำให้การใช้ AI ไม่ถูกเสนอเป็นการพึ่งพาคำตอบสำเร็จรูปแต่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพภายใต้ความรับผิดชอบและการตัดสินใจของผู้ใช้โดยสรุปAI for beginners how to use AI เหมาะกับผู้สูงวัยผู้ใช้ดิจิทัลที่ยังไม่มั่นใจและคนที่ได้ยินเรื่อง AI อยู่เสมอแต่ยังไม่รู้ว่าควรเริ่มต้นตรงไหนนอกจากนี้ยังเหมาะกับสมาชิกครอบครัวหรือผู้สอนที่ต้องการสื่อสารเรื่อง AI กับผู้เริ่มต้นด้วยภาษาที่ไม่ทำให้รู้สึกถูกกีดกันหนังสือไม่ได้มุ่งผลิตผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคแต่ช่วยสร้างพื้นฐานที่ใช้งานได้จริงคือความเข้าใจว่า AI เป็นอะไรการตั้งคำขออย่างมีรายละเอียดและการนำผลลัพธ์ไปตรวจทานก่อนใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติคือผู้อ่านสามารถมองเห็นโอกาสนำ AI ไปช่วยงานเล็กๆเช่นร่างข้อความจัดความคิดค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้นหรือวางแผนกิจกรรมความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ให้ AI ทำทุกอย่างแทนแต่คือการรู้ว่าควรขอความช่วยเหลือเรื่องใดและจะประเมินคำตอบอย่างไรทักษะนี้ช่วยให้การทดลองใช้เครื่องมือใหม่มีเป้าหมายชัดเจนขึ้นเมื่อเทียบกับหนังสือ AI สำหรับผู้เริ่มต้นจำนวนมากจุดที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นคือการระบุกลุ่มผู้อ่านอย่างชัดเจนและให้ความสำคัญกับการลดความกังวลของคนที่ไม่ถนัดเทคโนโลยีแทนการเร่งนำเสนอศัพท์หรือฟังก์ชันจำนวนมากความเรียบง่ายจึงเป็นทั้งรูปแบบและสารหลักของหนังสือผู้ที่ต้องการรายละเอียดเชิงเทคนิคควรหาแหล่งเสริมแต่สำหรับการก้าวแรกอย่างเป็นระบบและไม่หนักเกินไปหนังสือเล่มนี้มีตำแหน่งที่ชัดเจนในหมวดคู่มือ AI เบื้องต้นหากคุณต้องการสนับสนุน Angus Davidคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่